Mango ya mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye tu pesami maboko na njela ya sango na Antoine Roger Bolamba pina njela ya Masini tuzali bongo na Saida Amdoum na George Sanyo mpoko ilamu pebo ye Bolamu na Banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo uto studio 17 awana Washington DC na sango ya mokili ya lelo tu kolubila. Mobulu makasi lelo na lokalite ya Mavivi na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu epai baimboka ba tumboka ki sima na bobomami ya ilenge moko na babundi ba ADF mampinga ma ekolo makitaki na etika yango pona kuzungisa kimya.
Nouvelle société civile congolaise ezo kamwa nenge nini banguna ya NDF bazo talakaka Mavivi eleketa mikolo mibale mikete ba beti lisusu Mavivi pene ya kan ya MONUSCO pene peza
na Congo Brazzaville na Pointe Noire basi ya ba Souda pe ya ba kondi ya ba quartier ba pesami matea pona bo kitisami ya motangu ya monyokoli ya basi pe ya kokoso ilandaka bozomi na bango na makasi
tolingi kimia na mboka kasi ceux qui toujours dit que la violence est continue pour ça la loi na kati ya mboka na biso kimia et pour ko zala te et loko oyo et ça la violence est continue ezalinde au vent la suite.
Ba procureur balobaki lobby été ministre ya kalaye ko Congo démocratique mokili mibeko Cheribin Okende ami bomaki kulanda bilimbo bia autopsie pe ya bolikliniki sanza mombe si mananzo tunaye kutamaki na mutu kawaye akufa pe apita mama sasi ba magistrat ba pekisi moto nyonso ko sosola mokano na bango basakoli mpona kolobela yango lelo toko yamba bongo na lilaka na biso na bozindo mokambi mulandi ya FIDH pe mukambi ya Sadu Maître Jean-Claude Katende. Makambo maimanso toko kende na bolai na yango na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yoidi sango. Na ekolo Congo Demokratiki mama procureur général pene na cour d'appel ya ituka ya Ituri asengaki bolongolami ya mokano ya lingomba ya misalami ya mitali maponami na ekolo Congo Demokratiki toseni na maimatali bolongoli ya Thomas Lubanga pe Yves Kawa Panga Mandro ba ponami ya bituka mibale ya ba circonscription ya mboka Bunia pe ya territoire ya Irumu na ileko ya maponami ya tukumi bale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu 2023 kour e yambaki likambo yango pe elaki ete ekosala mokano na yango na mokolo mwa motoba ya sanza ya misato ya mobu 2024 tobosana te na mokolo ya tuku mwambe ya sanza ya yambo bankombo ya bakandida baye ntango ba ponamaki bimona na kite na siti ya seni na isika ya bakombo na bango bati ya kibankombo misusu kobanda ngonga wana Thomas Lubanga na ngonga ya bokutani ya mokolo mwa motoba ya sanza ya bibale ya mobu 2023 amilongola ki na makambo ya maponami po na kukoma po na kukoma mosali ya misala ya kimya na Ituri na Kinshasa mu Tangisi Emmanuel Locha Mateso azalipe poète critique littéraire oyo ayebani mokili mobimba mpe molakisi ya bitelo ya minene akomi buku na kombo ya écrire le Congo to kokoma Congo abimisi buku eye na ba édition l'armatan ingebene na actualité.cd buku eye ezali malamu mingi pe etondi na basango na makambo mazali kosalema na ekolo Congo démocratique lokola bitumba ya ekolo ezali konyokwama na yango kobanda ntango ya epoko koloniale kino mikolomie buku eye ezwaki pobenisi mokolo ya posolo leki na Institut National des Arts ina liboso ya banganga ya mayele ya kilasi ya minene ya ekolo Kongo Demokratiki lokola professeur Isidore Ndayuele Ndiem, Emile Bongeli ekolo ya Ato, André Yokalie Mudaba, Sesep Félicien Chimungu na basusu. Batomolo ya bamapinga ya bobate libikolo ya lingomba libengami na nkombo ya Sami RDC mpe batomolo ya Eta Major General ya mapinga ma FRDC bakutanaki na Goma mokolo mwamine ilo leki na bokomi na bango bayambemaki na Lieutenant General Fal Sikabwe, coordonateur ya misala na Kivu mpe General Major Monwabisi Diakopu mokambi ya misala ya Communauté ya Développement ya Afrique Austral to Sadek bakonzi baye ya likolo ya mapinga ma Afrika ya ngele ya Burundi ya Malawi ya Tanzania pe ya ekolo Kongo Demokratiki bakukuta na po na kulandela boni koyingisa misala ya kubundisa M23 epesani maboko na mapinga ma ekolo Rwanda. Pene na bato basato kati na bango mwana moko babomamaki na mbili ya machete pe na masasi na bitumba ya babundi ya mapinga ya ADF na butu ya mokolo mwa lobi kino lelo na kartie Nzuma na nord-est ya mboka Beni na Nord Kivu. Bato babale bazokaki makasi ngebeni na société civile boyingi sami ya batomboki ebandaki na ngonga tukumi bale na yoko batomboki ba kanelaki ba civili baye bazalaki mingi mingi na mapango na bango. Kulika poso yoko misala ya bokaboli mayi na ekolo Kongo Demokratiki to Regie des Eaux ezali kopesa baimboka ya Bukavu mayi ya komelete mpo na likama ya tuyo ya yambo ikatanaki baimboka bazali kokende koluka mayi na lake Kivu na mikakatano nyonso société civile esengi gouvernement ya province ekota na lombango likamboliye po basi po na kosilisa kunyokwa maeye. Jean Chrysostome Kijana ya Nouvelle Dynamique ya Société Civile amitungisi po na bozangi mayi mpe eye ekomi kosala mambala mingi na mboka Bukavu. Jean-Claude Katende Motomolo ya Lingomba ya Kombo ya Association Africaine ya Défense ya Bomoto Bwa Bato Azado na Bokuse atelemelaki lelo likambo litali bo bakonzi ya misala ya bosembo na ekolo Kongo Demokratiki baye basakoliete bakokanga moto nyonso oyo akoluka kotuna mituna na maloba ya busuki sibolukiluki bie bizali kosalema ete bizali komonisa ete Chérivin Okende amibo makiliye moko motomolo ya Azado alikaki na Radio Kapi mokolo molandi bosakoli ya procureur général ya ekolo Kongo Demokratiki pene na cour ya cassation ya maloba masuka ya bolukiluki na oyo etaliliwa ya mokili mibeko mpe ministre ya kala ya transport na voie ya communication engebene na Jean-Claude Katende liyebisi ya procureur ezali komonisa na polele ete bakondi ya misalami ya bosembo to ba autorité judiciaire bango moko ba yebi ete moto ata mokote akondimela bango na mayi balobi. Pona kosukisa lingomba libengami na nkombo ya mokolo ya sika to na lopoto un jour nouveau e bandaki mokolo mwamine ilo leki mangomba ya kusalisa bato ba eklezia ebengaki mokolo moleki mokolo ya mine ilo leki mangomba ya kusalisa bato ba eklezia mpe ba masanga maso pona kosunga mabota maye ba kimi bitumba na bisika na bango pe bazali sika na bisika ndenge na ndenge zinga nzinga ya Goma bobenga bona bosalemaki sima ya bokeina kan ya ba deplase ya Lushagala na quartier Mugunga na Goma engebene na motomolo ya un jour nouveau pasteur Camille Ntoto mabota maye mazali malamute mpe lolenge bazali kovanda esengelaki kotungisa bato banso
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala na elobili eye Edi Isango.
Mo
Mobulu mozalaki makasi lelo na lokalite ya Mavivi na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu epai baimboka batomboka kisima na bobomami ya elenge moko na babundi ba ADF mampinga maikolo makitaki na esika yango mpona kozungisa kimia bolai bwasango yango wuto Beni na Erikas Mwisi.
Masasi mabetaki makasi na ntongo na mboka Mavivi, sima ya baimboka kukita obalabala mpona kopamela liwai ya bandeko babango banei. Nzela route nationale numéro 4, ekangemaki na mwantango mpona mobulu. Nouvelle société civile ya territoire ya Beni etomboki. Tulanda molobeli na yango maître Gina Ivo Kalamai
ndenge nini tango bazolanda biloko ya masisi ya Rutshuru M23 zo mata nde bango pe koto bazoti impression est-ce que bazaka na ba relation te nde po il faut batungisa ba koese nord de Kivu grand nord na petit nord tozali kobengisa ba konzi ya mboka batu ya Monisco na ba population bazala ikenge eza eloko moko lisusu mpi banda balobaka ke mapinga ya UPDF ya Uganda ekokota na 4e na route nationale numero 4 po ba banda ko kengela nzela ko banda Mavivi Beni centre ki na kokota na Ituri bakota te siko tala biloko lisusu bandi osalema munguna abandi kobendana lisusu pene pene na centre ville
puna molobili ya nouvelle société civile na territoire ya Beni mambi mae makozongi la kobeta mboka Mavivi mazali makokamwisa tulanda maître Gina Ivo Akalambai
nouvelle société civile congolaise ezoka mwa nenge nini banguna ya NDF bazo tala kaka Mavivi ele kieta mikolo mibale mikete mabeti lisusu Mavivi pene ya kan ya Monisco pene peza esika batu nyonso babandako kima bisika nyonso kuna na musika ya Mavivi bake pene pene ya kan ya Monisco epi niloko wane zo salema apre ke mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi abandi lisusu koloba ete ke Monisco ekozonga te nanu te lelo tozela ta muke ndambu omoni babandi olekalekata na Beni na Butembo alor ke babandaka deja komikangela na bandako na bango babandako mona na takutu na banvile te babandako koleka bisika nyonso te me lelo tango babandi olekaleka babandi kondima make bakotata na bazandu basomba biloko nde babandi oboma lisusu bato
ngeli ya territoire ya Beni asakulie te kimia masili kozonga na mboka Mavivi. Colonel Charles Euta Omeonga asengi lisungi ya baimboka. Tulanda Colonel Charles Euta Omeonga.
Situation komi malamu, mais depuis ce matin nzela ezali calme ba force na biso ya République démocratique du Congo ezali kolanda déjà munguna na place ba repera kie, mais sinon na minito tosenga na population bazala na calme va tosengi collaboration étroite o ezala calme bikolonyoso ya population na armée na bango to garder toujours vigilance po munguna oyo aza moyibi boyibi terroriste ndenge ya operaka
secteur opérationnel sukola en ukati ya yoko mukanda ya molobeli na yango malimbula ki ite ezali na baimboka babale baibazuka ki Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika
matendo mingi Erika Smwisi. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville basi ya basuda pe bakondi ya bakartie bapitani matea pona bokitisami ya motango ya monyokuli ya basi pe kokoso endamaka na bozwami na bango na makasi tulanda sango yango route Pointe Noire na Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Kokitisami tango mia bakokosa misalemi na bonyokoli mwasi kolo Congo yango nde China ya bo beti tangwa mubungisaki na lisangali ya bukundoli mayele na maye mataleli bonyo kolumwasi likindokani lisangisi basi ya basoda piba kambi bakalachi ilangu pisaki pusa na basi baye banyo kola bango bafungo la minoko pemite manachina ya kuhibisa minyo koli masaya la mabango
eno kisangisi biso awalelo izali kusolula na bandeko uwe bazalaki prezant na likambo uyo izali kutushi sosite na diso à savoir ba violence parce que tolingi kimia na mboka kasi soki tozali kotika violence et continuer kosala la loi na kati ya mboka na biso kimia ekoki kozala te eloko oyo esalaka ke violence et continuer ezali nde kovanda sui soki obombani soki obombi likambo wana en tout cas moto oyo azali konyokola yo ako continue konyokola parce que ayebi koyo lobaka na yote donc en tout cas na kopesa bango mbela ete bafunda bato nyonso oyo bayebi ke bazali konyokola baninga na kati ya bandako na kati ya kobombana po ete moto oyo asalaka violence mingi mingi ya abombanaka asalaka yango mpenza na kobombana mpona bato bayeba ete e force na ye ni wana soki babandi sikoyo kodevoile ye force na ye esili makasi na ye ezi parce que ayebi ke loi ekofrape ye
basi baba soda bapesa kilongoni ya mpenza na mabongisi likanisi liye lizali na ntina ya kobunda esongo na mambi mataleli bonyokoli mosi mpe bobateli bayeba kokwelaka mambima lolenge yango
bon na journal lelo makambo toyiki koyoka kotala awa makambo etali violence ya ezala ya basi ezala mibali ezala ya bana tosepeli mingi mpona bajourne ya reflexion oyo parce que baviolence ekomi ebele na kati na biso na kati ya bakartier donc biso en tant que baparent il faut totelema il faut to communiqué na makambo yango tout autour na biso il faut tocommuniqué il faut tolobela makambo yango na bafamille na biso na bakartier na biso pour que le lendemain est à la meilleure.
Beaucoup kanisi masengi miami bali pebasi busangi sizuto na makasi boyi kisimpiko tumbo ya mwasi ya Kongo pona kokuba na beaucoup kanisi masengi miami bali pebasi bizali moko sima ya mususu mambi malubami na bobeti tango mongo feront unobu pont noir vewa
matin de mingi feront idril unyabu kian Nabino Banso, lelo na linaka na biso na bozindo tokolobela mukano ba procureur ya ba sakola kilobi po etali liwali ya moyi opposition ministre ya kalapi député Cherubin Okinde Kolanda Maloba ya ba procureur lobby mwana mboka tope nkondo Cherubin Okinde ami bomaki pona kolobela yango toyambi bongo mwana mboka Jean-Claude Katende azali mokambi ya Asado association africaine des droits de l'homme mbote mwana mboka Jean-Claude Katende
mbote
ilikamba liboso penza tozotu na yo yambi sango wana ya ba procureur bapesa kilobi za procureur ya cour ya cassation na procureur msuba sabalubike e mwanani Cherubin Okinde ya miboma kiyo ya mbiango, tango kiyango ya mbiango ndengeni.
Miso tozwa kini kambango na pati mimi. Ya miboso toka nisi ete oyo balobi ezali kopesa biso mawamingi. Mawamingi pona nini. Bango balobi mutunyo soyo ya kotele mela likambo oyo bango balobi kia miboma kiyo moko mutuwana wako kangaye. Ya solo soki konfuzio na bango ezali ya solo. Bako banda kotele mela baoye bako kritike desisyon na bango te. Donc bango moko ba mi konvente ba moni ke makambo bango di eza ya solo te. Yango wana bazaki ko bangi bana mboka mususu bango ba likambo wana te. Donc eniyiko lo baketo na biso likambo balobi esete disi biso te. Toganisi ke mwana mboka okende ani bomiye moko te. Makambo balobi epesi biso pasi mingi tolamiki te eza ya solo te
motuna bato bazomituna biso mpe tozotuna yo ezali na mobeko moko biso toza bajuriste te ya bino boyebi eza na mobeko moko te epekisaka bato kososola mokano soki bazuzi basi balobi lokola na likambo wana baloba te oyo tomosepeli na yango te te eza kolanda mibeko to eza na mobeko moko te balobi yango kaka bongo
Ye, balobi yango kaka bongo mpona kobangisa bana mboka oyebi ke na mboka na biso balobi badesizio oyo bato ya justice bazwaka ezali na kati ya nkombo ya bacitoyen congolais nyonso ya moto le baka na français les amis ni kama na bango azojo ango au nom du peuple congolais et ni ko lo ba et ceux qui bango ba ji décision na kombo a peuple congolais peuple o ya jamo konzi ya za souverain a ko kritike ya no na kati ya boku di konzi ya mboka Congo liberté d'expression ya ko solo la ya ko kritike et tali na kati ya boku di konzi ya mboka Congo o le pekistani ezali kofinga o le pekistani ezali koloba makambo oyo eza ya solo te concernant motu songolo kasi kokritike décision ya ndenge oyo bango bazwi nakanisi emokana ata moko ya mboka ya Congo epekisi te bana mboka kosolola kotala kokritike décision oyo bazwi kososola décision oyo bazwi yango ngai nalobaki yango bandeko mosusu mpe neti mwana mboka Claudel Lubaya alobaki mpe yango bato mingi bakritike décision yana soki balingi bakanga kaka biso nyonso po soki décision na bango eza vraiment ya solo bakotikisa bato bakritike yango te donc bango moko baza na bobangi
eyingi oloba nini mpo tomonaka etumbu moko bapesaka bato babengaka yango outrage ya la magistrature soki okososoli bazuzi to mpo ozangi kotosa bango eza na lolenge wana te
eza bongo te po oyeba ete wana ezali mpona baavoka bato oyo baza na kati ya mikano ya justice neti baavoka kasi ata mokano yango oyo etali baavoka bakritikaka badecision oyo ya pouvoir judiciaire te ezali yo moko ya kala sikoyo toza na kati ya demokratie eloko epekisani ezali kofinga motu eloko epekisani ezali kokosela motu likambo kasi mpona bakritike biso tosani yango na ndenge euti kopresente ngai nazali mokonzi ya association africaine de défense des droits de l'homme azado ya mibale nazali vice-président ya FIDH ezali ngomba moko minene oyo ezokamba makambo ya droit de l'homme na mokili mobimba donc na bafonction na nga wana moyen bango bapekisanga kokritike décision na bango eza te
sikoyo na bosambisi yango esuka ndenge nipo toyoki bango balobi bamagistrat baprocureur balobi sika baoluka lisusu moto abomaki ye te kasi baoluka ntina nini ye ami bomaki kasi tomoni na ngambo mosusu basambeli ya to mpe baavoka ya sheribin okende lokola avoka na ye ya belgique alexis desuaef oyo bazosenga te balukiluki banketere oyo bayaki bautaki Afrique du Sud, Belgique, na bisusu bango pe bapesa nini rapport ya autopsie. Okanisi okende kande ngi balobi ba oluka susu te moto abomaki to pe ba okende kotala lisusu rapport oyo ya ba investigateurs internationaux to pe baluki ya bikolo misusu ya bapaya.
Makanisi te na justice nyonso ya liboso ndenge bango bapesi biso conclusion na bango. Il faut bâtir sa paix, la famille, la moto, la koufati, rapport, la bango. Il y a nos familles, et c'est dans un rapport, on a, bah, on peut s'appeler point de vue, la bango. Il y a une baleine à la que famille est conseillée contre expertise. La contre expertise, on est petit sanité. La moto le dit, il est contre expertise, et ça le dit. Toko okutana na ba décision mibale contradictoire yango wana tomona ndenge nini ifo kozwa mokano ozwa décision mpo dossier avancé na makambo oyo balobi nakanisi ke ata soki mpona bango ekozala lolenge ya kotika dossier wana nakanisi ke dossier ekosila bongo te donc famille na baavoka ya mwana mboka okende baosala makasi na bango nyonso mpo verite yeba
elingi koloba ete bakokunda nzoto ya sheribin okende sika te mpo ese ekokisi toloba sanza mwambea 8 mois soki baosala contre expertise elingi oloba ifo bazela batala na nzoto na ye tosala donc bakokunda ye sika te lokola bato mingi bazali kosenga mpe libota elobaki ese elembi baingi bakunda mwana na bango tosame
wana ezali décision ya libota soki libota emoni ke bakosi mingi na kati ya dossier oyo balingi likambo esila batika ango ka bongo na kanisi eba ozo a desidye a okungamana na bango. Mese ki bakungiye kontra ekspertize ko zala lisu su posibye te.
Bongo si kabato bakangaki tolo ba mobateli ne garde du corps nae liboso ba ki yenu tabomaki bon siko ba biye susute ingyo bani ba otika ye bon chauffeur na ba mususu bakanga pe ba mususu bakanga ba usala na bangoni
na ndenge bango ba lobite ezayi moko ali bomaki na kanisi ba tunyo sana ba gobibere bango
batu ebele pe bazo mitu na makambo mingi sama na ekolo Kongo Demokratik ba mona lokola ba investigation to bankete suka kaka na mwa mobulu yo moni ndenge na utanga bakoma batu ebele ya batito yebi ba liwa batu mbulu
pona ba suka kaka na mwa mobulu na ebele mingi ajitik na bise za kakiti po basara ba cheka bongo ça enquête mon corps il est mis à la base à la former il faut à la base à ma constance à ma casse à vos bases il faut aussi un petit peu que je le bosse mais on a quand même dit que nous confirmons car les séries dans le bas ils n'ont pas été créés et c'est une habitude déjà malade on y est pour le bas que moyen et ça la moussa la moko ya solo solo exacte. Na decision ya baji toko place ango kaka na kati ya justice eza malaji.
Eza malaji kasi na enquête tomoni ba bengaki ba twalibanda bayaki ya ba belge ba twa sud ya Afrique du Sud na ba bikolo mususu bongo ba expertise na bango meme ile kote kaka. Tu ya maombe bandimika ali kambwa. Na
kanisi ke ifoto tonjo mwa ta otomo na mikoleko ya nenge nini ba expert oyo ba bimaki libayaki libanda kouta libanda ba koreagir na makambo ango me oyebi ke ata soki bango baza na kati decision ya motuya eyobimaka na ba justice na mboka na biso
malamu mingi bon likambo ango eza mwa molai to kokoba yango mwa nsima po ntango na biso esuki awa topesi matondo mingi na mwana mboka Jean-Claude Katende oyo azali mokambi to moyangeli ya Asado pe azali vice président ya FIDH bolimbisi na lobaki yango te liboso ezali Fédération Internationale des Droits de l'Homme yende azali mokambi molandi na yango matondo mingi mwana mboka Jean-Claude Katende.
Merci.
Ezala ki loyembo pitié ya Rochero Tabule ya ngunde sukisi sango ya mokidi ya lelo to pesibino matondo mingi po bolanda ki biso ebele matondo mingi pe na Antoine Roger Bolamba ya zunga ki biso na sango pe na Saïda Amdoum na Georges Leonard Sanyo basunga ki biso onzela ya masini toko bakolanda lola kala Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.